Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Bonġu mill-istudio sta Radio Lauretana. Tinsab fil-kumpanija tiegħi Lorjetta Buttigieġ bil-programm mir-rivista Għajn Sielem. Illum se nibda minn artiklu miktub mill-Loreto Galja. Meħut mill-ktejjeb tal-aqda mużikali San Giuseppe tal-festa ta' sentejn ilu. Għajn Sielem fl-istorja. Kemuna. Kif tkun ġej minn Malta u tilmaħ il-gżira ta' Kemuna, l-ewwel impressjoni li tieħu hi ta' gżira era u deserta. Din id-dera li timlik bl-interess għaliex il-pożizzjoni tagħha qiegħda bejn iż-żewġ gżejjer prinċipali. Imma mal-ewwel tirrifletti l-importanza tagħha. Dan l-interess isir aktar partikolari meta wieħed jiftakar li art Kemuna hija art Għajn Sielem. Billi l-gżira tagħmel parti mir-raħal. Wieħed ma jintebaħx li skol gżejr għandu wkoll l-istorja tiegħu. Fi żmien il-Greċja antika, skont Kluvjeru, din il-gżira kienet tissejjaħ Hefestia. Fil-waqt li skont il-kittieba Ortelju u Silja, din kienet tissejjaħ Festa. Awturi oħra, Fostom, Ovidju u Tolomew, sejħula Kozira. Kelma li tfisser gżira. Fl-imoddi xuħut kienu tal-opinjoni li l-isem Kemuna ġej minn kelma griega, kimeni, li tħassret f'Kemuna, mis-Seraċini. Il-kelma Kemuna tfisser ma' ġemp, kif fil-fatt hi tassew b'Mgħawdex u Malta. Hemm oħrajn imbagħad illi jsostnu li jinnisel Kemuna ġej minn Kenn għaliex din il-gżira tkennen lill-Għawdex u lill-Baħħara. Baħrin u Ċin waqt li jkunu jaqsmu l-fliegu f'xi maltempata għadhom jgħidulek illi għall-ħares m'hemmx il-Kenn ta' Kemuna. L-istoriku Għawċi Aġuż de Soldanes kien tal-fema illi din il-gżira kienet imamra bin-nies għax kellha raba li jista' jinħadem. L-istoriku Abela jgħid ukoll illi f'xi partijiet tal-gżira kienu jidru l-pedamenti ta' bini antik ħafna u minn dan jikkonkludi illi fil-qedem Kemuna kien hemm in-nies. Żmien ilu ser Temis Għammid kien sab skeletru mitfun bl-aktar mod stramp, twil sitt piedi u żewġ pulsieri fil-bajja ta' Santa Marija. Skont il-fema ta' ser Temis Għammid u Napoljun tal-Jaferro, dan kien il-fdal ta' Sinjur Ruman illi mar jgħix hemmhekk. Fis-sena 1254, wieħed eremita Spanjol, Abram Abu Lajfa, kien jgħix fuq Kemuna. U fi żmien il-ħakma tal-Gran Mastru de Paula, instabu xi mġiri taċ-ċamp li kienu jservu għall-ilma. Għall-ħabta tas-seklu 14, Kemuna kienet tagħmel mal-ġuratija t'Għawdex. Dawn il-gżejjer kienu miżawdin bil-furbani u Kemuna kienet post għall-Kenn u l-Mistrieħ. B'riżultat ta' dan, Kemuna saret gżira mingħajr abitanti. Il-furbani kemm il-darba kienu jattakkaw id-dajjes f'Għawdex? Biex il-kummerġ bejn iż-żewġ gżejjer ikun liberu u mingħajr periklu, il-ġurati ta' Għawdex xtaqu illi jibnu torri fuq kemuna biex jindokra l-fliegu. Fil-katedral tal-Imdina instab manuskritt li jġib id-data tal-1328 fejn il-Maltin talbu lil-re Alfonju V ta' Spanja biex jibnu torri. Dan it-torri imbena, però madux jeżisti. Fis-sena 1419 il-ġurati Għawċin kidbu lil-viċire ta' Spanja biex jibnu torri ieħor fuq kemuna. Fis-6 ta' April 1419 il-viċire ta' Spanja aċċetta. Mhux magħruf jekk dan it-torri jinbenix jew le, iżda is-Sur Tancredi Borġ jiżgurana li t-torri ġie mibni fuq il-fdalijiet ta' wieħed eqdem. Fis-sena 1618 il-Gran Mastru Alofio de Winjacort bih il-kemuna lil Ġuse Caruana bis-somma ta' 4,000 skut. Il-Gran Mastru ġie marbut illi f'din is-somma flus jibni torri iħares lejn il-gżira u l-fliegu. Il-Gran Mastru ħareġ digriet biex ir-raba ta' kemuna jibda jinħadem u l-qliħ li jinġabar kollu imur biex tinżamm l-assa tat-torri. It-torri ġie mibni fuq diżin ta' Vitor Cassar, Iben Ġilormu, il-bennej tal-Konkatedral ta' San Ġwan. U bena t-torri fuq l-olja tal-mazz illi flamla tiegħu jagħti xebħ lit-torri ta' Sant'Agata fil-Qammieħ. It-torri tal-mazz jew ta' Santa Marija għandu żewġ solari u kien mammar b'16 il-kanun u 10 soldati. Fl-14 ta' Mejju 1641 intbagħtu żewġ kanuni u 3 kanunieri oħra. Meta ġri tixnija illi l-armata torka kienet tħejji biex taħbata l-Malta. Is-sinjal tal-għadu kien jingħata permezz ta' torri ieħor, forsi it-torri Garżdes. U mbagħad minn kemuna, is-sinjal kien jinbagħat lit-torri tal-Aħrax u minn hemm lit-torri ta' Sant'Agata. Is-sinjal kien tir ta' kanun matul il-jum u ħoġġieġa matul il-lejl. Maż-żmien dan it-torri kien mammar b'kappella iddedikata lill-Madonna tal-Bon Konsil għal ħtiġijiet tas-suldati u l-familji tagħhom. Wara li tles tat-torri, kemuna waqgħet taħt idejn il-Gran Mastru. Hawn kemuna bdiet titammar bil-bdiewa fejn parti mill-gżira ġiet ikkultivata. Aktar tard inbniet ukoll knisja u kienet iddedikata lill-Madonna fejn x'aktarx jieħu l-isem il-Port ta' Santa Marija. Fil-bajja ta' San Nikola kien hemm ukoll knisja ċkejkna iddedikata lil dan il-qaddis. F'dan iż-żmien tal-Gran Mastri il-kaċċa kienet irreservata għalihom. U fl-aħħar tas-seklu 16 kien hemm ukoll il-ħnieżer selvaġġi. Kemuna minn dejjem kienet tagħmel mal-qrati ta' Għawdex. Sallum din il-gżira għada parti minn Għawdex u fl-elezzjonijiet ġenerali l-abitanti ta' kemuna jivvotaw f'Għajn Sielem. Uffiċjalment il-gżira saret parti minn Għajn Sielem fl-ewwel ta' April 1855 meta Għajn Sielem inqata' mill-parroċċa tan-Nadur. Fl-edit tal-isqof Publiu dei Conti Sant ta' 30 ta' Marzu 1855 intqal illi wieħed mill-limiti tal-parroċċa l-ġdida kienet il-gżira ċkejkna ta' kemuna. Illum il-gżira ta' kemuna toffri l-baħar, ix-xemx, kwiet u tranquillità f'dinja maġla. Snin ilu kien għad baqa' madwar 10 familji jaħdmu r-rabaw jistadu. Illum dawn kważi kollha telqu. Mal-wasla ta' snin 60 waslet l-ewwel tinqixa fuq il-ħajja kwieta u rustika tal-gżira. Ġew mibnija żewġ lukandi moderni, fejn fil-passat kienet isservi ta' wens għall-pirati, saret wens ta' mijiet ta' turisti li jfittxuha bħala post ta' serħan mill-ġirja sfrenata tal-ħajja moderna. Ħadd ma jista' jgħid li ma triq sejra tkun aħjar? Għal-mument wieħed għandu jitpaxxa biżbuħija naturali selvaġġa tagħha u tal-baħar ta' madwara.
waslitna sa kemuna udakuk palinduna
bedayem zeg bedaitik min be
Il-papiet minn dejjem kellhom qima speċjali nil-darm qazza tal-Oreto. Mir-rivista Tajn Sielem, ħarġa numru 52 tal-Festa 2003. F'paġna 18, Patri Giuseppe Santarelli jagħtina tarif dwar darm qazza fil-ħsieb u l-kliem tal-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni. Dall-artiklu kien ġie maqlub għall-Malti. Mil-mibki Dunkarm Kassar. L-ebda papa fl-istorja għat tkellem u kiteb b-mod ekqani, devot u kunxjessjuż dwar id-darim qazza tal-Oreto daqs il-papa Giovanni Pawlu t-tieni. U ebda papa qablu għat zar il-santwarju Lauretan erba darbit bħalu. Fl-1979, fl-1985, fl-1994 u sena wara fl-1995. L-aħħar papa ta' qablu li tkellem ex professo mid-dar imqazza kien il-papa Piju 11 li qal Hemm ħafna raġunijiet li minħabba fihom għandna nikkonfermaw it-tradizzjoni dwar id-dar imqazza. Iżda ebda waħda serja ma tinsab li jiġġalna niċħduha. Il-Papa attwali mexa fuq il-linja tal-papiet kollha li ġew qablu u li laqgħu l-awtenċità tad-dar imqazza. Fil-waqt li xi wħud minnhom bħal Piju IX u Leon XIII iddefendewha b'mod u ton qawwi. F'Piju XII ma jidirx li hemm xi mod li bih rid ifisser ruħu dwar din il-materja. Ġwanni 23 għażel is-Santwarju tal-Loreto bħala destinazzjoni għal pellegrinaġġ storiku tiegħu fl-4 Ottubru 1962. Lejliet il-ftuħ tal-Konċilju Vatikan it-tieni. U hekk kisser id-drawwa li l-papiet jibqgħu iżolati, qishom xi priġunieri fil-Vatikan. Minkejja dan, fid-diskors tiegħu uffiċjali li jagħmel fil-Bażilika Lawretana, ma qal xejn dwar id-dar imqazza. Kien biss f'diskors li wara għamel fil-Pjazza tas-Santwarju lill-fidili li semma b'imħabba id-dar ta' Marija. B'dawn il-kliem. Hawn id-dar imqazza tal-Loreto tqanqal l-istess devozzjoni li tferraħ il-qalb omli tal-Papa meta nitfa' ħarsti fil-Pjazza ta' San Pietru fejn issib rappreżentanti mid-dinja kollha li fuqhom tinżel l-istess barka. Illum din hi id-dar ta' Marija. Din hi il-Pjazza ta' San Pietru. Id-dinja kollha tinsab quddiemna. Id-dinja kollha. Min ejjun diversi wieħed jista' jiġbed konklużjoni li Ġwanni 23 kien donnu miġbut iżhom skiet uffiċjali min-naħa tal-kollaboratur qrib tiegħu. Kien donnu mhux waqt tant favorevoli għat-tradizzjoni Lawretana, tant illi r-rivista Franċiża Etud kitbet illi l-Papa anqas biss daħal fid-dar imqazza. Din però kienet aħbar żbaljata ta' ħaġa hekk maġuna mal-istorja tant magħrufa tal-papiet. Loris F. Capivolle, segretarju partikolari ta' Ġwanni 23 u imbagħad delegat pontifiċju għas-Santwarju tal-Loreto, meta semma din ir-revista Etud, fost oħrajn ikkoreġa dawk li neżattezzi ta' dik ir-revista u semma fost l-oħrajn il-bewsa li l-Papa Ġwanni 23 kien ta' lil dawk il-ħitan imqazza. Paolo VI matul il-pontifikat tiegħu qatt b'mod espliċitu ma tkellem dwar it-tradizzjoni Lawretana. Dak is-skiet twil kisru Ġwanni Paolo t-tieni fit-8 ta' Settembru 1979 meta kien pellegrin Floreto in vista ta' żjara tiegħu illi kellu jagħmel lin-nazzjonijiet magħquda. Dan qal fl-omelija tiegħu. Il-qima lejnhom malla fuq din l-art hi marbuta skont tradizzjoni ħajja u antika mad-dar ta' Nazzaret, dar illi fija kif ifakkar l-Evanġelju tal-lum Marija għexet wara l-erusija ma' Giuseppi. Id-dar tal-familja mqazza. Ir-referenzi tal-Papa Ġwanni Paolo t-tieni għat-tradizzjoni Lawretana issa saru spissi. Il-Papa fil-11 April 1985 preżenti Floreto għall-laqa ekklesjali tal-Knisja Taljana mid-ġaddar imqazza lill-Kardinali l-Sfijiet Taljani u lill-2500 delegat miġbura fil-Pjazza tas-Santwarju hekk indirizzhom. F'ċertu sens il-Knisja Taljana kollha tinsabgħu miġbura f'din id-dar li fija il-verb sar bniedem. U waqt li ħares lejn il-Madonna talaba hekk: ġejna pellegrini għandek, hom l-aktar qaddisa, ġejna f'darek, ġa Loreto. Fit-8 ta' Diċembru 1987, il-Papa, waqt ir-reċita tal-Anġelus, iddedika riflessjoni twila fuq is-Santwarju tal-Loreto u fost oħrajn għalhekk. Id-devozzjoni popolari tal-Madonna tal-Loreto hi antika daqs it-tradizzjoni tal-ġrajiet ta' translazzjoni tad-darċ kejkna ta' Nazzaret fuq il-olja tar-Rand, rip il-Belt ta' Ancona. Iżda flittra ta' 7 centinarju Lauretan indirizzata lil Mons Pasquale Macchi, Arċisqof ta' Loreto, fil-15 ta' Wissu 1993, u wkoll f'omelija li jagħmel f'Loreto fl-okkażjoni tal-istess ċentinarju fl-10 ta' Diċembru 1994, Giovanni Paoluttini fisser b'mod qawwi il-ħsib tiegħu fuq dan is-suġġett, id-dar ta' Nazzaret, illi żejnu b'riflessjonijiet mirabli u b'messaġġi bibliko-teoloġiċi. F'din l-ittra minkejja li kien doverus ħalla libertà sħiħa għal aktar tfittix storiku dwar l-oriġini tas-santwarju u ta' tradizzjoni lauretana. Il-Papa fil-fatt laqa in sostanza l-istess tradizzjoni u kiteb hekk. Immensament kommoss kull meta nidħol f'dan il-miqjum maqdes naqra l-ktieb miktub fuq l-altar. Ik verbum caro factum est. Awn li bentalla sar bniedem. L-inkarnazzjoni infakra b'qawwa f'dawn il-ħitan imqazza dritt terġa' tikseb mill-ġdid il-vera tifsira biblika tagħha. Aktar lura il-Papa osserva Marija hija dik il-mara u biex ngħid hekk dak li spazju fiżiku u dak spiritwali flimkien li fih twettqet l-inkarnazzjoni. Immanke d-dar li fija għexet Marija hija sejħa Isa maġuna ma tali konkretezza. Tant drabi il-Papa tkellem id-dar imqazza ta' Nazzaret u fakkar kif is-santwarju skont tradizzjoni lauretana għandu eruq fil-Vant Nisrani. Fl-omelija tal-10 ta' Diċembru 1994 quddiem 12 il-kardinal u 183 isqof Taljan iddefinixxa b'dan il-kliem it-termini kronoloġiċi, storiċi u spirituali tas-seba ċentinarju Lauretan. Is-santwarju Lauretan jgħod 700 sena, iżda din id-dwejra li fija ġejna bħala pellegrini, ixut, xut uniku ta' data aktar antika li toħodna lejn it-twelid ta' Ġesù. Infatti kollox kellu l-bidu fid-dar ta' Marija f'Nazzaret. Hi kienet ċieda sikta imma diretta tal-Annunzazzjoni. Kienet ukoll fl-istess ħin xut ukoll tal-ogħla misteru irreġistrat fil-prologu tal-Vanġelu ta' San Ġwan. Il-verb sar bniedem u ammar fostna. F'din is-silta hekk ċara Giovanni Paoluttini bi kliem mirqum irreżuma u żviluppa s-suġġett li kien ħabbar fl-omerija. Il-ħitan tad-dar sema u t-tislima anġelika u t-tħabbira tal-ħsieb divin. Ċertament il-ħitan billi ħajja m'għandhomx ma semawx il-kliem, però xejn ma huma inqas xut ta' dak li kien ingħad fihom, xut ta' dak li ġara fihom. Għalhekk kienu xhieda tal-fatt illi Marija wara li semet it-tislima tal-Anġlu baqgħet itħasseb fiha nfisha x'kienet tfisser dik it-tislima. It-tema ħitan xhieda tal-misterju tal-inkarnazzjoni allura hi minsuġa fin-niżġa sħiħa tad-diskors tal-Papa. Xhieda jkunu dawk imdaħla fiżikament f'xi ġrajja u hekk huma kkunsidrati mill-Papa il-ħitan tad-dar imqazza tal-Loreto fuq dak li għandu x'jaqsam mal-misteru tal-inkarnazzjoni. Nikkonkludu allura illi Giovanni Paoluttini aċċetta l-kontenut ta' tradizzjoni lauretana anke meta m'għamel xejn u lebda referenza fi kliemu għat traslazzjoni anġelika u ħalla fil-libertà għal iktar tfittix. Però il-Papa li l-din id-dar imqazza iqisa xejn inqas mir-relikwija, anzi ngħid ikona konkreta prezzjuża li fija jiddu messaġġi għolja bibliko-teoloġiċi u l-ewwel fosthom u dak tal-misteru tal-inkarnazzjoni li minnu joħroġ tagħlim morali kbir bħal dak tal-qudusija tal-familja u tad-dinjità tax-xogħol tal-bniedem. Inżidu illi fil-pellegrinaġġ li l-Papa għamel f'Loreto maż-żgħażagħ tal-Ewropa fid-9 u 10 ta' Settembru tal-1995 tant drabi fakkar id-dar imqazza u l-messaġġi li tagħtina u flamelija għamel din ir-referenza interessanti. Fost tant santwarji Marjani imwaqfa fil-kontinent antik, dak ta' Loreto iħaddan karattru speċjali u joffri messaġġ tipiku spiritwali. Infatti, jekk fis-santwarji Marjani l-om ta' Alla tinsab meqjuma f'xi immaġini jew permezz ta' xi ikona, hawn f'Loreto imeqjuma permezz ta' dar li fija t-tradizzjoni tara fir-residenza tal-familja mqazza. Iħa ġovja illi l-messaġġi u t-talim li jidru ħerġim id-dar imqazza ikunu tant qawwija daqskemm ikunu konsistenti il-pedamenti storiċi ta' tradizzjoni lawretana. F'dan ir-rigward, Flavio Carraro jikteb l-ikona u l-messaġġ tagħha jinbtu mir-relikwa kif il-fjuri jinbtu miz-zokk u jkunu daqstant qawwija u inċinsivi daqskemm ir-relikwa tkun ġenwina biex twassal it-tifsira. U għalhekk kien illi l-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni flittra msemmija stqar illi d-dar imqazza il-ewwel santwarju ta' xejra internazzjonali iddedikat lill-Verġni Marija. U li sa minn sekli sħaħ kien bħala l-qalb vera tal-Kristjanità. Grazzi tal-li segwejt programm ieħor mir-rivista Għajn Sielem. Tista' terġa' tisma' dan il-programm fuq podcast fuq radiolawretana.com. Sa dan it-tant jiena Lorjetta Buttigieġ insellimlek u nħeġġek tkompli segwi aktar programmi fuq Radio Lawretana.